Hrišćanski meridijan. Pomaže Bog, braćo i sestre, Hristos Vaskrse, počinju još jedni hrišćanski meridijani, crkveni dnevnik u kome vam donosimo najnovije vesti iz Mitropolije Šumadijske, kao i iz drugih eparhija i Mitropolija Srpske pravoslavne crkve. Danas je ponedeljak 11. maj po novom Gregorijanskom kalendaru, odnosno 28. april po starom Julijanskom kalendaru. Srpska pravoslavna crkva danas slavi i proslavlja svetog apostola Jasona i Sosipatra. Sveti apostoli Jason i Sosipater, a i Kikira Devica, prva dvojica behu od 70 apostola, a poslednja beše kći nekog cara sa ostrava Krfa. Jasona i Sosipatra spominje apostol Pavle i naziva ih rođacima svojim. Jason je bio rodom iz Tarsa, kao i sam apostol Pavle, a Sosipater iz Ahaje. Prvi beše postavljen od apostola za episkopa Tarsijskog, a drugi za episkopa Ikonijskog. Putujući i propovedajući evanđelje, ova dva apostola stigoše na ostrvo Krf, gde uspeše da sagrade crkvu u ime svetog Stefana, prvomučenika, i da pridobiju neke neznabošce za crkvu. Car tog ostrva baci ih u tamnicu gde behu zatvoreni 7 razbojnika: Saturnije, Jakishol, Faustijan, Januarije, Marsalije, Efrasije i Mamije. Ovu sedmoricu apostoli prevedoše u veru Hristovu i od vukova napraviše jaganjcad. Čuvši car za to, naredi da se ta sedmorica umore smrću u vreloj smoli, i tako oni primiše venac mučenički. Kada potom carist ja završe apostole, kći njegova devica Kerkira gledaše sa prozora muke Božih ljudi, pa saznavši zbog čega ih muče, i sama se oglasi hrišćankom i razdade sve svoje nakite siromasima. Razgnevi se car na kćer svoju i zatvori u naročitu tamnicu, pa pošto ne uspe da je time odvrati od Hrista, naredite zapališe tamnicu. Tamnica izgori, no devica osta živa. Videći to čudo, mnogi se narod krsti. Razjareni car tada naredi, te mu kćer privežu za drvo i strelama je ubiju. Oni koji poverovaše u Hrista pobegoše od strašnog cara na obližnje ostrvo i skriše se. Car pođe lađom da ih pohvata, no lađa potone u more i tako nečastivi pogibe kao negda faraon. Novi car primi veru Hristovu, krsti se i dobi ime Sevastijan. Jason i Sosipater slobodno propovedahu evanđelje i utvrđivahu crkvu Božiju na Krfu do duboke starosti, i tu skončaše zemni život svoj i preseliše se u dvore Gospodnje. U drugom delu današnjih hrišćanskih meridijana donosimo vam vesti iz Mitropolije Šumadijske. U nedelju Samarjanke 10. maja njegovo visoko preosveštanstvo Mitropolit Šumadijski, gospodin Jovan, služio je svetu arhijerejsku liturgiju povodom hramovne slave spaljivanja mošti u Svetog Save u Barajevu. Vladiku je dočekao veliki broj vernog naroda sa decom. Našem mitropolitu Jovanu su sasluživali protosinđa Levstatije Dragojević, protojerej Stavrofor Ljubiša Smiljković, protojerej Stavrofor Zlatko Dimitrijević, protonamesnik Dušan Mučibabić, protođakon Ivan Gašić, đakon Nikolaj Vuković i čtecevi Nikola i Rastko Milić. Na liturgiji su pojali srpski pravoslavni pojci. Pre svete liturgije, mitropolit je rukoproizveo u čin čteca Nikolu i Rastka Milića, sinove arhijerejskog namesnika Beljaničkog, protojereja Stavrofora Vide Milića. Tom prilikom im se mitropolit obratio. Draga moja deco, danas zaista treba da se uzmete u sebe, da zaista budete Bogu blagodarni što ste danas upravo dobili taj prvi stepen sveštenstva i da sa tim osjećanjem još više, što češće i prilježnije se vezujete za crkvu, za bogosluženje, za evanđelje. Jer ako tako započnete od danas život u crkvi, tako ćete i završiti. Ako budete od danas počeli još predanije sa većom ljubavlju da se molite, da još više verujete, da se još više nadate i da još više činite dobra, onda će zaista ovaj blagoslov koji ste danas primili na sebe biti na vama. Neka vam je srećno i Bogom blagosloveno. Nakon pročitanog evanđelja, mitropolit je čestitao slavu okupljenom narodu i obratio se prigodnom besedom. Nakon pričešća velikog broja dece i vernog naroda, usledila je litija oko hrama, zatim je mitropolit Jovan ispred hrama prerezao slavski kolač. Ovogodišnji kolačar je bio Milan Simeunović sa svojom porodicom. On je pripremio trpezu ljubavi za sve prisutne vernike u sali parohijskog doma. U nedelju 10. maja, pete nedelje po Paski gospodnjoj, svečano je proslavljena hramovna slava spaljivanje mošti u Svetog Save crkve u kragujevačkom naselju Aerodrom. Dan uoči hramovne slave služeno je svečano praznično bdenije koje je služio njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit Šumadijski gospodin Jovan sa sveštenstvom gradskih hramova i rektorom bogoslovije protojerejem Stavroforom profesorom doktorom Zoranom Krstićem. Na kraju svečanog denija vernicima se obratio mitropolit Jovan, čestitavši im hramovnu slavu. U nastavku i u duhovnom centru Zlatousti organizovan bogat kulturno-umetnički program pod vođstvom protonamesnika Ivana Antonijevića, koji uspešno rukovodi dečijim horom Sveti Sava već punih 17 godina. U prepunoj sali amfiteatra nastupao i folklorni ansambl pri našem hramu, kojim upravlja gospodin Marko Milosavljević. U nedelju 10. maja svetom liturgijom povodom hramovne slave načelstvovao je protojerej Stavrofor Milovan Antonijević u sasluženju otaca protojereja Stavrofora Milića Markovića iz starog hrama, protojereja Stavrofora Siniše Markovića iz stanova, arhijerejskog namesnika kragujevačkog protojereja Stavrofora, magistra Rajka Stefanovića, protojereja Dejana Markovića, starešine Sabonog hrama, jeromonaha Jovana Prokina, jereja Aleksandra Đođevića i đakona Dejana Jovanovića. Nakon pročitanog evanđelja, vernima se obratio jerej Aleksandar Đođević. Nakon zamovne molitve, izvršen je svečani obhod oko hrama i čin blagosiljenja slavskih darova koje je pripremio za ovu godinu domaćin slave Lazar Cvijić sa porodicom. Dana 9. maja, leta gospodnjeg, na praznik prenos moštiju svetog Joanikija Devičkog, njegovo visoko preosveštenstvo, mitropolit Šumadijski, gospodin Jovan, načelstvovao je sveštenim evharistijskim sabranjem u kragujevačkom naselju Bresnica u hramu svetog Joanikija Devičkog. Arhijereju za hramovnu slavu sasluživali su arhimandrit Onufrije, protojerej Vladimir Kocvar, profesor na Pravoslavno-bogoslovskom fakultetu u Preševu u Slovačkoj, protojerej Srećko Zečević, protojerej Slobodan Babić, jerej Aleksandar Cvetković, jerej Jovan Mladenović, protođakon Ivan Gašić, protođakon Miroslav Vasilijević i đakon Stefan Janković. Čtecirali su Lazar Kolarević, Aleksandar Calić, Lazar Jakovljević i Ognjen Vlašković. Na liturgiji odgovarao hor Sabone crkve pod vođstvom protojereja Dragoslava Milovana. Mitropolit Šumadijski se obratio okupljenom narodu nakon pročitanog evanđelja prigodnom besedom. Nakon liturgije, mitropolit Jovan je presekao slavski kolač i proslava se nastavila u sali parohijskog doma. Niže te, U poslednjem bloku današnjih hrišćanskih meridijana donosimo vam vesti iz ostalih eparhija i mitropolija Srpske pravoslavne crkve. Na praznik spaljivanja mošti u Svetog Save na Vračaru, njegova svetost, patrijarh srpski, gospodin Porfirije, služio je svetu arhijerejsku liturgiju u hramu Svetog Save na Vračaru. Tom svečanom prilikom proslavljena je slava hrama Svetog Save i bogoslovije Svetog Save. Nakon čitanja Svetog Evanđelja sa blagoslovom patrijarha srpskog gospodina Porfirija, sabranima se obratio episkop vašingtonsko-njujorški istočnoamerički gospodin Irinej. Na kraju liturgije patrijarh Porfirije je osveštao slavske darove povodom hramovne slave, a zatim sabranima čestitao slavu i poručio da je na mestu gde je nekada bio znak smrti danas uzdignut simbol života i pobede, veličanstveni hram Svetog Save i da upravo u tome verni narod prepoznaje silu vaskrsenja Hristovog i pobedu života nad smrću. Kada pomislimo da je sve bez izlaza i bez pomoći, potrebno je da otvorimo duhovno oko i usmerimo ga ka Gospodu Spasitelju. Ugledajući se na svetitelje, treba da znamo da ne samo da uvek postoji izlaz, nego da smo zajedno sa Gospodom u ljubavi pobednici, u radosti, miru i ljubavi, naglasio je patrijarh Porfirije. Po blagoslovu njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Porfirija 9. maja održana je akademija povodom proslave slave bogoslovije Svetog Save u kripti hrama posvećena spomenu praznika spaljivanju moštija Svetoga Save. Akademiji su prisustvovali patrijarh srpski gospodin Porfirije, preosvećeni episkop osječko-poljski i baranjski gospodin Heruvim i vikarni episkop i lipljanski Dosite i toplički Petar, kao i arhimandrit Georgije, iguman manastira Lelić, arhimandrit Danilo, direktor Patrijaršijske upravne kancelarije i upravitelj zadužbine Sime Igumanova, protosinđel Danilo, otac Bogoljub Bostojić, otac Đorđe Stojsavljević, sveštenstvo, akademik Svetislav Božić i verni narod. Događaj su ulepšali svojim nastupom horovi bogoslovije Svetog Save, vojne gimnazije i muzičke škole Mokranjac pod upravom dirigenta magistra Branka Tadića, Miroslava Arbanovskog i profesora Jovana Rakočevića. Takođe, učenici bogoslovije izveli su predstavu Dilema profesora Dragoljuba Briševića. Ovom vešću završavamo današnje izdanje hrišćanskih meridijana. Današnje hrišćanske meridijane vodio i tonski uredio Arsenije Vučković. S Bogom!
Slava Bogu!